Capitolul 2. Nëse ka pra, do një inkurajim në Krishtin, nëse ka ndonjë ngushëllim nga dashuria, nëse ka ndonjë shoqërim me frymën, nëse ka ndonjë përdëllim dhe dhëmshuri, bëjeni atëherë të plot gëzimin tim, duke pasur të njëjtën mendje, duke pasur të njëjtën dashuri, të bashkuar në shpirt dhe në qëllim. Asgjë mos bëni për ambicie vetjake, as për mburje të kotë, por se cili ta shikoj me përvojtëri shokun, duke çmuar më lartë se veten. Se cili të mos shikoj vetëm punët e veta, por edhe punët e tjetrit. Këtë qëndrim të mbani midis jush, që ishte edhe në Krishtin Jezus, i cili me gjithë se kishte natyrën e Perëndis, nuk e shikoj barazin me Perëndin si diçka për ta ruajtur me xhelozi, por hoqi gjithçka prej vetes, duke marrë formë shërbëtori dhe duke u bërë i ngjashëm me njerëzit. Pasi doli me pamje si të njeriut, e pruli vetveten, duke u bëri bindur deri në vdekje, madje me vdekje në kryq. Prandaj, edhe Perëndia e lartësoi atë dhe i fali emrin që është mbi çdo emër, që në emrin e Jezusit çdo gjuhë të prulet, në qiell, mbi tokë e nën tokë, dhe çdo gjuhë të pohojë që Jezusi Krishti është Zoti, për lavdi të Perëndisë Atë. Kështu pra, vëllezrit e mi, si që një bindur gjithmonë jo vetëm në praninë time, po për më tepër tani, në mungesën time, vazhdoni të punoni për shpëtimin tuaj me frikë dhe të dridhura, sepse Perëndia është ai që punon ndër ju, duke bërë që ju të doni dhe të veproni sipas vullnetit të tij të mirë. Të gjitha bëjni pa u ankuar dhe pa shumë debate, që të jeni pa të meta dhe të pastër, bijë të Perëndisë, të panjollosur midis një brezi të mbrapsht dhe të shtrembër, midis të cilit ju ndriçoni si drita në botë, duke mbajtur lart fjalën e jetës, që të mund të mburem në ditën e Krishtit, se nuk vrapova më kot, as u mundova më kot. Por edhe sikur gjaku im të derdhet mbi flim dhe në shërbes të besimit tuaj, gëzohem dhe ndaj gëzimin tim me të gjithë ju. Po ashtu edhe ju, gëzoni dhe ndajni gëzimin tuaj bashkë me mua. Shpresoj në Zotin Jezus që t'u dërgoj së shpejti Timoteun, që edhe unë të marrë zemër kur të njihem me rrethana tuaja, sepse nuk kam askënd si atë të një mendje me mua që të merakoset sinqerisht për punët tuaja. Sepse të gjithë interesohen për punët e veta, jo për punët e Jezus Krishtit. Por ju e dini që Timoteu ka dhënë prova, që si biri me tatin ka shërbyer bashkë me mua për ungjillin. Prandaj, shpresoj ta dërgoj më një herë, sa po të shoh si do të më vënë punët. Dhe jam i bindur në Zotin se edhe unë vetë do të vi së shpejti. Por mendoj se është e nevojshme t'ju dërgoj Epafroditin, vëllan, bashkëpunëtorin dhe bashkëluftëtarin tim, që është gjithashtu i dërguar juaj për të shërbyer në nevojat e mia. Sepse ai ka mall për të gjithë ju dhe vuan, sepse ju keni dëgjuar për sëmundjen e tij. Dhe vërtet ka qenë smur në prag të vdekjes, por Perëndia e mëshiroi, dhe jo vetëm atë, por edhe mua, që të mos më shtojë hidhërim mbi hidhërim. Prandaj kam kaq dëshirë t'ua dërgoj atë, që kur ta shihni, të gëzoheni përsëri dhe unë të mos jem dhe aq në ankth. Prandaj priteni në Zotin me gëzim të plot dhe njerëz të këtill t'i nderoni, sepse për veprën e Krishtit ai ju afrua vdekjes, duke vënë rrezik jetën, që të përmbush atë që ju nuk mund të ta bënit në shërbimin tuaj për mua.